min kɛra yan nɔ waati laban in na o ye MINUSMA mɔgɔw ka kan minnu di AGENOROC o tun attaqué ra waati dɔ la furancɛ dɔ la donc o attaqué in kɔnɔna la djihadiste mɔgɔ caman tora o attaqué in na ani population civile mɔgɔ dɔw fana tora o la quoi donc maintenant o action in de kɔfɛ population mɔgɔw murutila u bɛ k'a fɔ ko fo ka kan in délocalisé ka b'u ka yɔrɔ kɛrɛfɛ parce que banbagaci walew bɛ ka taga kan in sɛgɛrɛ donc a banbagaci walew kɔlɔlɔ bɛ ka se population civile ma dugukɔnɔmɔgɔw ma donc o dugukɔnɔmɔgɔw bɛ ka muruti ko kan in ka déplacé k'a yɔrɔ mabɔ yɔrɔ janya dugu la manifestation kɛra Kidal yɛrɛ Kidal kaw dɛngɛna ka marche kɛ pour que ka AGENOROC soutenu u ka laɲini na Kinaw kɛrɛ fana ye Kidal dugu dɔ o bi Gao kɛrɛfɛ a bɛ 60 km de Gao olu fana marche ra ka mɔgɔ ninnu ka hakilina pour que fanga se ka se localiser spécialité fana bɛ ten spécialité mɔgɔw fana marche ra ça vaut à peu près 2 jours 3 jours comme ça olu fana ye marche ka ŋaniya yira ka u balimaw soutenu ko pour que kan ka se MINUSMA mɔgɔw ka kan ka se ka délocaliser ka bɔ population kɛrɛfɛ.
Mali faamaw ye jaabi jumɛn di AGENOROC sigida mɔgɔw walima ko minnu bɔra ka manifester.
Kibara jɔnjɔn kɔni tɛ n bolo wala hakilina tɛ n bolo o kan k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni di nin kibara ninnu kan fɔlɔ.
Mɛ mun ye MINUSMA yɛrɛ mɔgɔw ani AGENOROC mɔgɔw cɛ a bɛ cogo di nin wagati la.
Bon MINUSMA mɔgɔ ni AGENOROC mɔgɔw cɛ bon comme ne yɛrɛ ti AGENOROC mɛ n bi spécialiste action minnu delila ka kɛ o ye n'a fɔ par exemple n'u ye manifestation kɛ sisan MINUSMA mɔgɔ minnu bɛ yan mun bɛ baara la MINUSMA na MINUSMA kan kɔnɔ yan donc ni manifestation min kɛ population min laɲini kɛ k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ taa baara kɛ wala taa baara k'a don souvent u b'i ka groupe armé mɔgɔw bɔ donc ka sira tigɛ u kana se ka taa baara kɛ a don parce que ni manifestation min kɛ pour que jama ka se ka bɔ ka ŋaniya yira kɛ.
E yɛrɛ ye kunnafoni min sɔrɔ i dɔnbaga minnu bɛ AGENOROC o ye dɔ bɔ binkani ninnu na ou bien dɔ de farala kan.
Bon an ye kuma minnu mɛn ani kunnafoniya kelen kelen minnu s'an ma an bɛ minnu sɔrɔ weleli siraw fɛ bon depuis attaque in kɔni kɛra kɔfɛ an ma banbagaci wale ko mɛn tugun fɔlɔ mɛ a ŋaniyaw bɛ senna mɛ halisa a ma fɛn mɛn fɔlɔ.